dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Najmanje 10 mrtvih u eksploziji u Istanbulu, 15 povređenih. Napad izveo bombaš poreklom iz Sirije, izjavio Erdogan. Rano da se govori o azilu Bašara el-Asada u Rusiji, izjavio Putin. Nikolić razgovara sa Dodikom u Beogradu. Knjiga izveštaja o praćenju Ćuruvije uništena, tvrdi svedok iz DBA na suđenju optuženima. Zaposleni u 9 jamskih rudnika uglja u Srbiji najavljuju štrajk. Posle podne razvedravanje od 9 do 14 stepeni. Narednih pola sata slušat ćete šta o mogućoj kupovini naoružanja od Rusije, kaže Branko Krga, bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije i nekadašnji vojni ataše u Moskvi.
Apsolutno nema nikakvog razloga da bilo ko zazire od toga što Srbija preduzima. Nije to okrenutost Rusije. Ima takvih poslova i sa nekim zapadnim zemljama. Nije to sad nikakav zaokret, ključni i napuštanje statusa vojno-neutralne zemlje.
Čućete i bivšu sudiju Vidu Petrović-Škero, koja u tome što je ministar policije najavio takozvani medijski udar, vidi i njegovu, ali i odgovornost medija.
Napred zna sve šta će se desiti. I niko, kada ga intervjuiše, ne kaže, čekajte, odakle vam to saznanje?
Povodom reizdanja Hitlerovog Mein Kampfa u Nemačkoj analiziramo koja je svrha komentara stručnjaka ako su zasnovani na nacionalističkim stereotipima poput onih koji prate srpsko izdanje. Priređivač Radomir Smiljanić i istoričar Srđan Milošević.
Ne samo da se obračunam sa Hitlerovim mračnim idejama, nego da vidim koliko te mračne ideje se ponavljaju na situaciju kod nas.
Kada se vrši viktimizacija sopstvenog naroda, to može samo da bude kontraproduktivno.
Ostanite sa nama, slušate najpre vesti i Milana Nešića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 10 osoba je ubijeno, a 15 ranjeno. Rano jutro su eksploziji u centru Istanbula saopštile kancelarija gradonačelnika tog grada. Eksplozija se dogodila na centralnom trgu Sultan Hamet u turističkoj atrakciji Istanbula, prenele su agencije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je napad u centru Istanbula izveo bombaš poreklom iz Sirije.
On kadaš šu anda...
Nažalost, 10 ljudi je ubijeno u ovom terorističkom napadu, uključujući građane Turske i strance. Konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković rekao je da među žrtvama terorističkog napada u tom turskom gradu nema državljana Srbije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će referendum biti održan i da o njemu nije razgovarao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem prilikom posljednjeg susreta. Dodik je naveo da je ranije bilo razgovora sa predstavnicima vlasti u Beogradu o referendumu i da su dobijene sugestije da se on ne održi. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Sastanak bi trebalo da je počeo u ovim momentima, saopšteno iz predsjedništva. Svedok na suđenju za ubistvo Slavka Ćuruvije, Ratko Ljubojević, rekao je da je oko 5. oktobra 2000. uništena knjiga izveštaja o praćenju Ćuruvije. Dobili smo nalog da se sve sveske i knjige izveštaja unište. Dobili smo nalog iz centrale, pocepali, stavili u džakove, a tih džakova je bilo mnogo i oni su valjda odneti u Obrenovac i spaljeni, rekao je šef smene 9. odeljenja državne bezbednosti. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio da je projekat izgradnje gasovoda Južni tok obustavljen i da nije tema pregovora, demantujući tako medijske spekulacije o mogućem obnavljanju tog projekta, javlja austrijska novinska agencija APA. Prema njegovim rečima, projekat Južni tok ne postoji, navodi austrijska agencija. Svih 4100 radnika iz 9 jamskih rudnika uglja u Srbiji stupit će u štrajk zbog toga što Elektroprivreda Srbije ne poštuje dogovor o preuzimanju proizvedenog uglja, saznaje Radio Slobodna Evropa. Ujedinjene nacije, koje su isporučile humanitarnu pomoć sirijskom gradu Madaja, saopštile su da su patnje njegovih stanovnika najgore kada su videli u toj ratom razorenoj zemlji. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Damasku, Sadžad Malik, rekao je da postoje verodostojni izveštaj o tome kako stanovnici tog grada umiru od gladi usled višemesečne opsade sirijske vojske. Prerano je za spekulacije oko mogućeg azila sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu u jer on možda uopšte neće morati da napusti svoju zemlju čak i ako više ne bude predsjednik, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin u intervju u nemačkom Bildu. Putin je dodao da bi bilo mnogo lakše odobriti azil Asadu nego bivšem američkom obaveštajcu Edwardu Snowdenu. Američki predsjednik Barack Obama održat će u Kongresu Sjedinjenih Država svoj posljednji govor o stanju nacije pre nego što zemlja uđe u takozvani izborni režim.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se vesti dana. Najmanje 10 osoba je poginulo, 15 povređeno u eksploziji u Istanbulu u blizini Plave džamije na trgu Sultan Ahmet, popularne turističke destinacije u Istanbulu na kojoj se nalazi i čuvena Aja Sofija. Među stradalima ima i stranih turista, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, dodajući da je bombaš samoubica iz Sirije odgovoran za napad. Detalje prenosi Dragan Štavljanin.
Među povređenima je 6 nemačkih turista, jedan Norvežanin i jedan Peruanac, javljaju lokalni medija, prenosi Reuters. Neki od povređenih su u kritičnom stanju. Nemačka je upozorila svoje građane da izbjegavaju gužve na atraktivnim turističkim lokacijama u Istanbulu. Policija je blokirala pristup toj zoni strahujući od novih eksplozija. Na licu mesta su i brojne ambulantne ekipe i vatrogasci.
On kadar şu anda maalesef bu terör.
Erdogan je izjavio da je Turska prva meta svih terorističkih grupa u regionu jer se bori podjednako protiv svih takvih organizacija. Turski premijer Ahmet Davutoglu sazvao je danas hitan sastanak ključnih ministara i zvaničnika nakon eksplozije. Turska vlada je zabranila izveštavanje o eksploziji pozivajući se na zakon koji to omogućava u slučajevima kada postoji ozbiljna opasnost po nacionalnu bezbednost ili javni red. Evropska unija osudila napad u Istanbulu. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini.
Visoka predstavnica Mogherini i komesar Johannes Hahn izražavaju duboko saučešće porodicama stradalih i žele brzi oporavak povređenima. Evropska unija i Turska i dalje će se zajedno boriti protiv terorizma i želim da vas podsjetim da je to utvrđeno kao prioritet na samitu Evropske unije i Turske u novembru prošle godine. U tom kontekstu moramo da intenziviramo naše napore, poštujući pritom međunarodno pravo, uključujući ljudska prava i humanitarne zakone.
Napad se dogodio u vreme kada Turska učestvuje u međunarodnoj koaliciji koju predvode SAD protiv militanata Islamske države u Siriji i Iraku, kao i dok traju sukobi sa kurdskim militantima na jugoistoku zemlje. Prošle godine u blizini istog trga žena samoubica aktivirala bombu u policijskoj stanici. Tom prilikom je poginuo jedan policajac, jedan ranjen. Prvobitno se smatralo da je za napad odgovorna ultralevičarska grupa, ali se kasnije pokazalo da je napadač bio povezan sa militantnom grupacijom Islamska država. Turska je prošle godine pretrpela 2 velika bombaška napada. Više od 30 ljudi ubijeno je u julu samoubilačkom napadu ekstremista iz Islamske države u blizini turske granice sa Sirijom. U drugom napadu dvoje bombaša samoubica su ubili više od 100 ljudi u oktobru tokom mirnog okupljanja građana ispred glavne železničke stanice u Ankari. Tužilaštvo tereti za napad lokalni ogranak Islamske države. Istovremeno u Turskoj su se u posljednjih nekoliko mjeseci dešavali sporadični napadi ultralevičarskih grupa iz Istanbula, a u porastu je nasilje između turskih snaga i militanata iz Radničke partije Kurdistana. Ovo nije dobro za Tursku, ali svi su očekivali da će se desiti teroristički napad, izjavio Ali Ibrahim Peltek, vlasnik kioska na trgu Sultan Ahmet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavit ćemo na našem sajtu da pratimo dalji razvoj događaja u Istanbulu, a veste da je oko 378 pripadnika civilne zaštite koji su do sada delovali u okviru srpskih lokalnih samouprava potpisalo ugovor o radnom odnosu sa različitim ministarstvima vlade Kosova, u Beogradu je prošla skoro nezapaženo. Ovim je nastavljena integracija srpskih lokalnih privremenih organa u kosovske institucije, javlja naša Amra Zajneli.
Ugovori su potpisani u administrativnoj kancelariji vlade Kosova u Severnoj Mitrovici, potvrdila je za naš program Adriana Hodžić, šefica ove kancelarije.
378 ljudi je juče raspoređeno po različitim sektorima u okviru kosovskog sistema i ja se sada nadam da od sad pa nadalje 378 porodica će imati redovna primanja kroz kosovski sistem.
Ranije je te ugovore potpisalo oko 100 pripadnika civilne zaštite. Dakle, od 1. januara njih 483 će primati plate iz kosovskog budžeta, a kako je rekla ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri, sada je red na Srbiju da ukine plate tim radnicima i da, citiram, zakonski ugasi ovu ilegalnu strukturu. Ovo je bilo predviđeno sporazumom iz dijaloga Kosova i Srbije u martu 2015. Kako je rekla Tahiri, ovo je važan korak u uspostavljanju državnog suvereniteta na severu zemlje. Bajram Djeca i zamjenik ministra za lokalnu samoupravu navodi za naš program da je integracija civilne zaštite samo jedan u nizu koraka u gašenju tih struktura. Pre toga su ugašene pravosudne strukture, policija, imali smo uspješnu integraciju pripadnika policije. Potpuno gašenje paralelnih struktura desit će se formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom, kazuje Djecaj. Ranđel Nojkić, dobro poznavao situacije na Kosovu i centralnog dela zemlje, kaže za naš program da je integracija civilne zaštite dobro rešenje i da će to doprineti smanjivanju tenzije između Beograda i Prištine, ali i između severa Kosova i kosovskih institucija. On očekuje da će se do kraja godine integrisati i preostali deo privremeni opštinski organa Srbije koji još uvek deluju na Kosovu.
Kad se bude rešio status zajednice srpskih opština, oni će polako da se gase. Pretpostavljam da je to način rešavanja tog problema.
Za Marka Jakšića, potpredsjednika Demokratske stranke Srbije i Severne Mitrovice, sve ovo u prevodu znači da Srbi pristaju postanu deo Republike Kosovo i da se Srbija odriče dela svoje teritorije.
To je još jedna kamen na izgradnji nezavisnog Kosova koje ova sadašnja vlast radi i vrši u korist stvaranja još jedne albanske države na Balkanu. A ljudi su pristali, znate što, ako je otkačila matična država, one ljudi od nečega mora da žive.
Radnici civilne zaštite pročitali su ugovor od početka do kraja, kaže Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije.
Još uvijek postoji ta neka doza nepoverenja. Ja verujem da će se vremenom i to regulisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
4. dana posete Beogradu zamenik ruskog premijera Dimitrij Rogozin susreo se sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. Očekuje se u ovim trenucima, zapravo je počela konferencija za novinare koju drže Rogozin i Dačić. O toku te konferencije slušajte u našim narednim emisijama. A tokom jučerašnje posete Dimitrija Rogozina Beogradu glavni akcenat je bio na eventualnoj srpskoj nabavci oružja. Eventualna kupovina naoružanja od Rusije ne znači odustajanje Srbije od vojne neutralnosti, kaže za naš radio Branko Krga, bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije. Krga, koji je bio i vojni ataše u Moskvi, kaže da se ti poslovi neće pokvariti odnose Srbije sa NATO-om i susedima.
Pa oni to sigurno prate, kao što i mi pratimo slične kontakte drugih zemalja, to je sasvim normalno. Ali nema razloga da to bi bilo u kom smislu negativno tumačiti. Poznavajući i strategiju nacionalne bezbednosti Srbije i raspoloženje mnogih ljudi iz tih strukture, apsolutno nema nikakvog razloga da bilo ko zazire od toga što Srbija preduzima na planu jačanja svoje odbrane i bezbednosti. Nije to okrenutost Rusije, to je jedan od poslova koji se pokušava usklopiti sa Rusijom. Ima takvih poslova i sa nekim zapadnim zemljama. Nije to sad nikakav zaokret, ključni i napuštanje statusa vojno-neutralne zemlje.
Priča o naoružavanju Srbije radi jačanja odbrambene moći uprkos javno proklamovanoj regionalnoj saradnji intenzivirana je nakon vesti da Hrvatska planira nabavku balističkih raketa, a posebno sa dolaskom Dmitrija Rogozina, zamenika premijera Rusije, od koje je Srbija za sada simbolično dobila samo maketu raketnog sistema S-300. Krga navodi da Beograd i Moskva već duže vreme pregovaraju o vojno-tehničkoj saradnji, ali da vladu i vojni vrh treba pitati da li Srbiji treba S-300.
To ne bi bilo loše da ima, normalno da bi bilo dobro da ima. Za tim sistemom je bila potreba u oči rata 99. godine, izražena potreba, ali eto, nije susto. Tako da je to, eto, sad možda koincidencija što je ovaj Rogozin došao baš u vreme kad se to povodom najave naoružavanja Hrvatske malo digla galama oko toga. Mislim da je to koincidencija. Nije Rogozin došao radi toga što je Hrvatska najavila da će da ima neke rakete nove. Nego to je vjerojatno bilo znatno ranije planirano da on dođe, pre svega radi ovih širih ekonomskih pitanja.
Agencije su upravo objavile da je premijer Aleksandar Vučić izjavio da će Srbija odustati od namere da kupuje defanzivno oružje istog trenutka kad u Hrvatskoj kažu da će odustati od kupovine ofanzivnog. Vojni analitičar Aleksandar Radić zaključuje da je u ovoj priči ima elemenata političke promocije i da će samo vreme pokazati da li će i šta biti ostvareno.
Maketa raketnog sistema PV poruka, evo, možete ovo da dobijete i to je to. Ali ne sredstvo, nego maketu. Prije svega da se razumemo, bez obzira na odnos prema Zapadu i ostalo, mnogo je važnije da li imamo para ili nemamo para. Političari srpske vlade govorili su o ruskom naoružanju u kontekstu medijske prezentacije, a da li će da se nešto novo dogodi, da li će doći do obrata, e to ćemo da vidimo. Možda i ove stvari koje se sada dešavaju u Beogradu mogu da svoje korene imaju u potrebi da se pridobije naklonost glasača prije svega. Jer pravih elemenata za stvaranje atmosfere konflikta nema.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. 10 mrtvih u eksploziji u Istanbulu, 15 povređenih. Napad izveo bombaš poreklom iz Sirije, izjavio Erdogan. A rano da se govori o azilu Bašara el-Asada u Rusiji, izjavio Putin. Nikolić razgovara sa Dodikom u Beogradu. Knjiga izveštaja o praćenju Ćuruvije uništena, tvrdi svedok iz DB-a na suđenju optuženima. Zaposleni u 9 jamskih rudnika uglja u Srbiji najavljuju štrajk. Sutra oblačno, malo hladnije, do 9 stepeni.
Mesec dana je prošlo od kako novinari Srbije protestuju i traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić još nije ispunio obećanje i imenovao novog ministra, dok se ne obazire na proteste novinara koji se održavaju u celoj Srbiji, niti na ono što oni poručuju.
Za to snose odgovornost i vlasnici i menadžment medija.
Više nije ona sedma sila ko što je nekad bilo.
Koji su lako podlegli tim pritiscima i sopstvenih interesa.
Umesto reakcija nadležnih na medijske radnike, sručile su se nove optužbe.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića. Kako je Stefanović došao do saznanja koje je izneo u dnevniku?
Jedna novinarka nenavodno praćena i to treba da se pojavi uskoro predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu?
Mogu li novinari u Srbiji odbraniti lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Mislim da nam niko ne može vratiti dostojanstvo osim mi sami.
Čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Upravo ste čuli, ali da ponovimo. Na javnom medijskom servisu ministar policije Nebojša Stefanović u petak je objavio da će se pojaviti lažne prijeve protiv MUP-a zbog lažnog praćenja nekih novinara i da će predstavnik jednog novinarskog udruženja to javno saopštiti. Vida Petrović-Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, za naš program ocenjuje da u ovom slučaju i ministar i javni servis snose odgovornost za uznemiravanje javnosti.
U tome jako je doprinao onaj koji je vodio tu emisiju. Pa kad se već desilo da to kaže, on mu ne postavi pitanje. Ne raščisti to. A onda se za nekoliko dana ispostavi da jeste podneta krivična prijava, pa onda odreaguje udruženje novinara ili već ne znam koji udruženje. Pa se onda postavi pitanje, čekaj, pa kako sve to i odakle sve to ministar unaprijed zna i objavljuje. Ako je već bio postupak u toku po prijavi, pa on nema pravo tako nešto da govori.
On je pritom tvrdio i da su to lažne tvrdnje u prijavi protiv njega.
Pa to znači dakle, on je pročito prijavu, obavešten je o prijavi. Pre nego što je bilo što urađeno o prijavi, ne dobije krivičnu prijavu ministar. Dobije policija, odnosno tužilaštvo. Znači, ministar sad ima saznanje. Niko još ne zna, on ima saznanje. Znači, on dobija podatke i on ih objavljuje. Odakle mu to saznanje, kako on to objavljuje? Unapred zna sve šta će se desiti. I niko, kada ga intervjuiše, ne kaže, čekajte, odakle vam to saznanje? Jedno bez drugog nije išlo. Mogu ministar to da priča koliko hoće, ako je nesaznato, ne uznemirava javnost. To mu je omogućilo upravo neki mediji koji pušta to, ne postavlja pitanje, ništa ne uradi.
Novinar Dejan Anastasijević kaže da svaku kritiku vlast doživljava kao udar na državu, a da su novinari do te mere degradirani da su svedeni na držače mikrofona.
I ovdje svaka kritika vlasti se odmah ocenja kao destabilizacija zemlje.
Sad malo o odgovornosti novinara i medija. Da li je dopustivo da novinar voditelj ne pita čak ni gospodine ministre odakle vama ta saznanja, dužni ste da to saopštite posle ovakve najave?
U posljednje vrijeme ogroman problem to je što su mediji pretvoreni u držače mikrofona i praktično je potpuno normalna situacija, se ne postavljaju nikakva potpitanja, pogotovo neprijatna pitanja. Političari dođu, kažu šta kažu, često čak ni ne dozvoljavaju da im se postavlja pitanje na konferenciji za štampu. A novinari sve to trpe, a trpe zato što je novinarstvo posao koji praktično i da na kraju krajeva sve češće se dešava da novinar dobije od urednika zadatak sa već napisanim naslovom, lidom i glavnom tezom i on samo treba da ubaci u par citata, ali to je sve unapred se priprema na nekom drugom mestu koje nije redakcija. Ja ne vidim nikakav način da se to promeni, osim da se medijima vrati finansijska samostalnost, ali ja ne vidim kako bi to moglo da se uradi s obzirom na stanje u kojoj je Srbija i s obzirom na to što se dešava na medijskom planu. planu u globalu.
Prvo izdanje Mein Kampf Adolfa Hitlera, vođe nacističke Nemačke, objavljeno posle 70-godišnje zabrane, rasprodato je u Nemačkoj za 7 dana. Hitlerov politički manifest i antisemitsko delo pratio oko 3500 objašnjenja i komentara, a publikovan je kao antihitlerovska knjiga, objasnili su izdavači sa Nemačkog instituta komparativne istorije. Tiraž je 4000 primjeraka. U Srbiji pak čuveno štivo zla odavno nije bilo problem nabaviti. U zemlji čiji su građani sami tokom Drugog svjetskog rata doživjeli užase nacističke ideologije, Mein Kampf se slobodno može kupiti bezmalo 25 godina. Ovih dana i u novom izdanju, beleži Milan Nešić.
Dostupna je uz komentare Radomira Smiljanića, široj javnosti i poznatog germaniste, publiciste i književnika, užoj pak kao jednog od intelektualaca koji se svrstao u red podržavaoca i promotera politike Slobodana Miloševića. Posljednje izdanje štampano je aprila prošle godine, a prethodimo intervju i tekstovi u kojima se podhranjuju nacionalistički stereotipi koji su upravo inspirisali politiku Miloševićevog doba i Srbiju odvili u zločin. Lord Sherman o nemačkom raspirivanju rata i razbijanju Jugoslavije, zapad grešan prema Srbima, prekrajanje istorije u funkciji ubijanja Srbije, neki su od naslova tekstova koji prethode komentarisanom izdanju Hitlerovog manifesta.
Gde sam ja komentarisao Hitlera direktno na njegove monstruozne ideje, ali sam dozvoljavao sebi da neke stvari njegovih monstruoznih postupaka i ideja prenesem na situaciju kod nas. Ne samo da se obračunam sa Hitlerovim mračnim idejama, nego da vidim koliko te mračne ideje se ponavljaju. Ja sam vrlo često i na nemačkim televizijama govorio o tome kako se u stvari raspadala ta Jugoslavija, kako je to bilo u stvari jedan veliki zločin. To uopšte nije bio građanski rat, to je bila agresivna secesija.
Rekao je Radomir Smiljanić za naš program. Svako ponovno izdanje knjiga čiji sadržaj zastupa anticivilizacijske ideje poput propagiranja nacizma ili fašizma, uništavanja čitavih nacija, moraju propratiti komentari koji nedvosmisleno upućuju na društvenu neprihvatljivost takvih sadržaja, stave Srđana Miloševića, istoričara sa Instituta za noviju istoriju Srbije.
Kada se vrši viktimizacija sopstvenog naroda, kada se učitava u neke politike sadržaj koji oni nemaju, konkretno fašistički sadržaj u neku savremenu nemačku politiku i tako dalje, to može samo da bude kontraproduktivno. S obzirom na sve što smo mi ovdje kao društvo prošli, a i na neke tendencije koje postoje u svijetu i u Europi, mi bismo morali imati vrlo ozbiljno istraživanje na koji način se vrši recepcija tih sadržaja u Srbiji, ako imamo u vidu naše neposredno istorijsko iskustvo, utjecaj može da bude, ja se bojim, samo negativan.
Osim ovog zvanično legalnog, ispod tezgi mogu se pronaći isključivo prevodi Mein Kampfa bez dodatnih objašnjenja ili drugih antisemitskih izdanja poput protokola Sionskih mudraca, knjige koja je zvanično proglašena istorijskim falsifikatom. To se stanje, podvlači Filip David, književnik koji je u Srbiji notirao skoro 100 knjiga izrazite antisemitske sadržine, već godinama ne menja.
Sve će više biti te literature koliko je ovdje prisutna, uveliko je prisutna teorija zavere. Znači da uvijek postoji neka mračna organizacija koja uvodi taj novi svjetski poredak. Revizija istorije po udžbenicima je uveliko prisutna. Vidite da se rehabilituju ličnosti koji su bili apsolutni saradnici okupatora, i tako da vlada jedna velika konfuzija u domenu istorije.
Teze Filipa Davida potvrđuju se na još jednom popularnom novogodišnjem sajmu knjiga u Beogradskom domu sindikata koji je u toku, a gde su nam prodavci potvrdili visoko interesovanje za novo izdanje Mein Kampfa, uprkos ceni od 1200 dinara, a najveće je među tinejdžerima uzrasta 15 do 16 godina. Zreli ipak imaju različite komentare od ogorčenja do odobravanja. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svih 4100 radnika iz 9 jamskih rudnika uglja u Srbiji stupit će u štrajk zbog toga što Elektroprivreda Srbije ne poštuje dogovor o preuzimanju proizvedenog uglja koji je ranije postignut sa ministrom Aleksandrom Antićem, saznaje Radio Slobodna Evropa. Štrajk će početi 25. januara ukoliko se do tada trajno ne reši problem plasmana uglja iz Resavice domaćim termoelektranama, javlja Branko Vučković.
Nezadovoljstvo rudara izazvano je izbjegavanjem Elektroprivrede Srbije da prvi put u posljednjih 45 godina ne potpiše ugovor o kupovini uglja od rudnika sa jamskom eksploatacijom, čime je ugroženo njihovo poslovanje. Nebojša Milenković, predsjednik glavnog odbora sindikata jamskih rudnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da je već postojao dogovor sa ministrom energetike o preuzimanju njihovog uglja, ali da on nije ispoštovan.
Termoelektrana Morava je pravljena, to je projektovana da preuzima ugalj iz podzemne eksploatacije i da na taj način radi. To je nama do sada uvijek bio siguran plasman i obezbeđivanje finansijskih sredstava za funkcionisanje javnog preduzeća. Samim tim što nema potpisa ugovor sa EPS-om i što se taj naš ugalj ne preuzima za termoelektrane, mi ostajemo bez tih sredstava za funkcionisanje i nećemo imati kome da prodamo taj ugalj.
U sindikatu rudara strahuju da sadašnja situacija predstavlja uvod u postepeno zatvaranje rudnika sa jamskom eksploatacijom i gašenje njihovih radnih mesta.
Zbog bahatog ponašanja direktora EPS-a koji kategorički tvrdi da mu naš ugalj nije potreban, da mu je skup prevoz tog uglja, da sa druge strane uvozi ugalj iz drugih zemalja u okruženju po većim cenama, otprilike tu nešto nije kako treba.
Zbog toga su rudari zatražili hitan sastanak sa ministrom rudarstva i energetike Aleksandrom Antićem, privrede Željkom Sertićem i financija Dušanom Vujovićem i najavili da će, ukoliko njihov problem ne bude rešen, 25. januara stupiti u štrajk. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zbog jakog vetra protekle noći, povremeno olujne jačine koji je zahvatio Prijepolje, Priboj i Novu Varoš, oko 3500 domaćinstava ostalo je bez struje. Najviše su pogođena seoska područja na višim nadmorskim visinama. Danica Gudurić.
Jak vetar koji je povremeno prelazio u olujni izazvao je kvarove na trafostanicama, pa je u Novoj Varoši trenutno bez struje oko 1000 domaćinstava. U Prijepolju oko 400 u selima Babine, Sopotnica i Jabuka. Zbog dotrajalih stubova ima dosta i kvarova na niskonaponskoj mreži, pojašnjava načelnik odeljenja za vanredne situacije u Prijepolju Goran Posrkača.
26 trafostanica je ostalo bez napajanja strujom i oko 400 domaćinstava napajanja električnom energijom. Velikih problema na niskonaponskoj mreži, obzirom da su niskonaponske mreže dotrajale sa slabim stubovima. Na području Nove Varoši također su duvali jaki vjetrovi i stvorili probleme sa električnim napajanjem potrošača. Bez napajanja je ostalo oko 1000 domaćinstava, 40 trafostanica zbog kvara na dalekovodima 10-kilovoltni. Najugroženija su mjesta Amzići, mjesta koja gravitiraju u tom selu. Dežurne službe odjeljenja za vanrednu situaciju prije nije bilo prijavljivanja štete na objekte.
U Priboju bez struje je sinoć ostalo oko 2600 domaćinstava. Načelnik opštinskog štaba za vanredne situacije u Priboju Boris Mrdović kaže da su ekipe elektrodistribucije od ranog jutra na terenu, pa je trenutno bez struje oko 1000 domaćinstava sa seoskog područja.
Trenutno u Krajčinovićima u prekidu oko 565 domaćinstava, Vučje oko 391 domaćinstvo, Moživinice i Strmac oko 250 domaćinstava.
Mrdović nam pominje da za sada nema informacija da li je bilo štete na privatnim objektima u Priboju. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. 10 mrtvih u eksploziji u Istanbulu, 15 povređenih. Napad izveo bombaš poreklom iz Sirije, izjavio Erdogan. Rano da se govori o azilu Bašara el-Asada u Rusiji, kaže Putin. Nikolić razgovara sa Dodikom u Beogradu. Knjiga izveštaja o praćenju Ćuruvije uništena, tvrdi svedok iz DBA na suđenju optuženima. Zaposleni u 9 jamskih rudnika uglja u Srbiji najavljuju štrajk. Sutra oblačno, malo hladnije, do 9 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati i pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!